Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit e 22 janarit, lajmet shkurt. Duke kujtuar javën e lutjes për bashkimin e të krishterve, Papa Francesku e përqendroi katekesën e tij gjatë audiencës së përgjithshme në mbretjen e shëmparit apostull në Malt, duke kujtuar se mikpritja është virtyt i rëndësishëm ekumenik. Ati i shenjtë i ftoi të gjithë të punojnë së bashku për të dëshmuar se çdo njeri është i çmuar në sytë e Zotit.
Lutje për paqe, dialog e solidaritet. Kështu, Papa Francesku në përfundim të audiencës përgjithshme, gjatë cilës kujtoi se 25 janar në lindjen e largët kremtohet viti i ri hanor.
Papa Francesku emëroi antar të Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore, profesorin turk Dani Rodrik, pedagog i ekonomisë politike ndërkombëtare të Ford Foundation pranë shkollës administrimit të John Kennedy të Universitetit të njohur amerikan Harvard.
Papa Francesku ka emëruar kryepeshkun ndihmës së Verbothnës së Sarajevës, Bosnjë-Hercegovinës, shkëlqesin e tim zot Tomo Vukšić, i cili do të bashkëpunoj kështu me kryepeshkun e tanishëm Sarajev, kardinalin Vinko Puljić, tani 74 vjeç, e do ta zëvendësojnë kohën e largimit të tij nga detyra.
Për ekonomistin Giovanni Marseguerra, koordinatori i Komitetit Shkencor të Fondacionit Centesimus Annus, duhet të promovojmë gradualisht një tranzicion ekologjik përmes investimeve. Evropa duhet të rishikojë parametrat që kanë udhëhequr politikën e saj ekonomike deri tani. Komenti ynë në intervistën me të për forumin e Davosit i cili po vijon në Zvicër.
Për të tretin vit me radhë, ditët e Shën Franceskut Sales zhvillohen në shtrorin e Lurdës. Fillojnë sot e do zgjasin deri në 24 janar. Takimi është organizuar nga Dikasteri i Vatikanit për Komunikimin dhe Federata e Mediave Katolike me pjesëmarrjen e Sinjis, konferencës i peshqive të Francës dhe shtrorës së Zojës Lurdës. Afërsia e medjave me publikun është në qendër të reflektimit të gazetarëve katolik.
Më 22 janar, kalendari i kishtar kujton Shën Vincenc Palotin me shtar. Në vitin 1835, ai themeloi veprën e apostullimit katolik, shoqatë laikësh e bashkësi me shtarësh, ndjekur nga kongregata e motrave të apostullimit katolik. Qëllimi, ta bënte Krishtin të njohur me fjalë, me mësime, me vepra shpirtërore e bamirësie. Të dashur dëgjues, një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Shëmpali dhe shokët e tij si emigrantët e sotëm. Në katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur si zakonisht në Vatikan, Papa Francesku u ndal në veprat e apostujve, në pikën ku tregohet për mbytjen e anijes së shëmpalit në brigjet e Maltës, për fenë pakushtëzuar të apostullit në Krishtin dhe për mikpritjen spontane të banorëve të ishullit, shenjë qartë dhe fuqishme e dashurisë së Zotit. Ai episod vëreti Papa është i ngjashëm me ç'po ndodh sot në det. Mira njerëz të dëshpëruar përballen me valët dhe stuhit, por ata që mbijetojnë, në vend që të kuptohen e të priten mirë, trajtohen me armiqësi.
In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi.
Në të gjithë botën vurin dukjat i shenjtë, migrantët, burra dhe gra ndërmarrin udhëtime të rrezikshme për t'i shpëtuar dhunës, për t'i shpëtuar luftës, për t'i shpëtuar varfërisë. Ashtu si Pali dhe shokët e tij, ata përjetojnë indiferentizmin, i bëjnë ball shkretëtirës, lumenjve, deteve. Sa herë nuk i lanë ty në përporte, fatkesisht nga një herë ndeshen me armisin edhe më të keqet njerëzve, shfrytëzohen nga trafikantët kriminel, sot trajtohen si numra dhe si kërcnim nga disa pushtetarë, sot nga një herë refuzimi i mikpritjes i hedhë si valë drejt varfris ose drejt rreziqeve nga cilat ikin.
Në katekismin e sotëm, Papa Francesku kujtoi se tema e zgjedhur nga bashkësitë e Maltës dhe të Gocës në javën e lutjes për bashkimin e të krishterve është ajo e mikpritjes që provuan Shënpali e shokët e tij në Maltë pas 14 ditë lundrimi. Udhtim plot frik për shkak të furisë së detit në të cilin rrezikonin jetën, por edhe besim pa kushte në Zotin, Atin e dashur qiellor. Pasi shpëtuan nga dallgët, Shëmpali e shokët e tij priten nga maltezët me humanitet të rrallë, siç thuhet në veprat e apostujve, gjetën strehë, ushqim, ngrohtësi. dashuria e banorve të ishullit për Zotin manifestohet në vepra konkrete bujarie.
E l'ospitalità degli isolani maltesi.
Mikpritja e banorve të ishullit maltez shpërblehet nga mrekullitë e shërimit njerëzve që bën Zoti përmes palit, kështu që nëse njerëzit e Maltës qenë shenjë e provanisë hynore për apostullin, edhe ai u tregoi dashurinë e mëshirshme të Zotit për ta.
Kur themi se jemi vëllezër në Krishtin, komentoi më tej Papa, duhet ta vëmë në jetë këtë thënie. Vetëm kështu mikpritja kthehet në virtyt të rëndësishëm ekumenik, që nuk është akt bujarie i një anshëm, sepse kur presim të krishterë të tjerë, i konsiderojmë si dhurat që na bëhet, pra jo vetëm japim mikpritje, por marrim edhe dhuratën e hirit të Tenzot që rejsh të mira mbi mikpritësit. Papa kujtoi kohën kur në Argentinë një grup i vogël katolikësh diqnin tendat e misionarëve evangjelistë. Kjo nuk është e krishterë, nënvizoi, sepse jemi vëllezër dhe duhet t'i ofrojmë mikpritje njëri tjetrit.
Accogliere i cristiani di un'altra tradizione.
Të pranosh krishterët e një traditë tjetër, vjoj ati shenjt, do të thotë spari të dëshmosh dashurinë e Zotit ndaj tyre, sepse janë bitë Zotit, vëllezërit tanë. E s'dyti, do të thotë të pranosh gjithçka Zoti ka përmbushur në jetën e tyre. Mikpritja ekumenike kërkon nga dishmëri për t'i dëgjuar të krishterët e tjerë, duke treguar vëmendje për historinë e tyre personale të fesë e për historinë e bashkisë të tyre, bashkësi fetare me tradita të ndryshme nga jona.
Deti asaj kohë, theksoi Papa Francesku, është si deti i sotëm, i rrezikshëm, plot kurthe, plot pengesa për ata që ikin nga dhuna, lufta dhe varfëria. Refuzimi i migrantëve do të thotë portë të mbyllura, indiferentism, që i kthen këta njerëz sërish në varfëri e rrezik. Prandaj të krishterët duhet të punojnë së bashku për të bërë njerëz më të mirë, dishepuj më të mirë dhe popull më i bashkuar, pra më mikpritës me njëri tjetrin, kërkoi Papa.
Noi come cristiani dobbiamo lavorare insieme.
Ne si të krishterë duhet punojmë së bashku për të treguar migrantëve dashurinë e Zotit që na u zbuluan nga Jezu Krishti. Ne mund dhe duhet dëshmojmë se nuk ekziston vetëm armiqësia dhe indiferenca, por çdo njeri është i çmuar për Zotin dhe i dashur prej tij. Ndarjet që akoma kemi ndërmjet nesh nuk na lejojnë plotësisht jemi shenjë dashurisë së Zotit për botën, që është thirrja dhe misioni ynë.
Gjatë përshëndetjes së shtektarëve të gjuhës arabe, Francesco kujtoi se si të krishterë nuk mund të jemi indiferent para dramës së varfërive të vjetra e të reja, para vetmive më të zymta, para përbuzjes dhe diskriminimit. Ati i shenjtë i ftoi të gjithë të punojnë së bashku duke dëshmuar dashurinë e Zotit, duke mos u bërë të pandjeshëm me zemër të anestetizuar përballë mjerimit të shumë njerëzve të pafajshëm.
Në italisht, Papa përshëndeti shtektarët nga dioqeza Termoli Larino të pranishëm në Rom për të shoqëruar reliket e Shën Timoteut, të cilat me rastin e kremtimit të së dielës së fjalës së Zotit do zhvenosen nga bazilika Shën Palit jashtë mureve ku gjenden që nga 18 janari.
Një përshëndetje, një urim dhe një ftesë që të luten të gjithë për dhuratat e paqes, të dialogut e të solidaritetit. Kështu shpreh Papa Francesco në përfundim të audiencës së përgjithshme, duke ju drejtuar miliona burrave e grave të lindjes së largët, të cilët më 25 janar do të kremtojnë vitin e ri hënor. U foli sidomos familjeve.
Invio a loro il mio saluto cordiale.
U dërgoj atyre përshëndetjet e mia të përzemërta, duke uruar veçanërisht familjeve të jenë vend ku edukohen virtytet e mikpritjes, turtisë, të respektit për çdo njeri dhe të harmonisë me gjithësinë. I ftoj të gjithë lutën dhe për paqen, për dialogun dhe për solidaritetin ndërmjet kombeve, dhurata gjithnjë më domosdoshme për botën e sotme.
Papa Francesco emëroi antar të Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore profesorin turk Dani Rodrik, pedagog i ekonomisë politike ndërkombëtare të Ford Foundation, pranë shkollës së administrimit John Kennedy të Universitetit të njohur amerikan Harvard. Profesor Rodrik është lindur në Stamboll më 14 gusht 1957. Pas diplomës në Robert College të Stambollit, vijoi doktoraturën në ekonomi në Universitetin e Princeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para se të bëhej pedagog i ekonomisë politike ndërkombëtare, ka qenë nxënës i Albert Hirschman, ekonomisti të shquar amerikan me origjinë gjermane.
Aktualisht, Dani Rodrik është bashkëdrejtori i rjetit ekonomia për zhvillimin gjithëpërfshirës dhe prezidenti shoqatës ndërkombëtare ekonomike. Profesori ka dhënë një kontribut të rëndësishëm studimet mbi zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, mbi globalizimin dhe mbi ekonominë politike. Njihet për punimet e tij të kushtuar industrializimit, politikës së zhvillimit dhe ekonomisë politike të globalizimit. Ndër çmimet e shumta që ka marrë, mund përmendim çmimin Albert Hirschman, Këshillit punës kërkimore në shkencat shoqërore, si edhe çmimin Leon Tjef të dy, dhënë për kontributin në zgjerimin e kufive të mendimit ekonomik, zhvillimit global dhe të ideve mbi ambientin.
Papa Francesco emroi kryepeshkëv ndihmës të kryegjoqezës së Vërbosnës në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë, shkëlqësinë e tij zot Tomo Vukšić, duke e transferuar nga zyra e diocezës ushtarake të Bosnjë-Hercegovinës. Imzot Vukšić do të bashkëpunoj kështu me kryepeshkvin e tanishëm të Sarajevës, kardinalin Vinko Puljić, i cili ka mbritur moshën 74 vjeç dhe do ta zëvendësoj atë në kohën e largimit të tij nga detyra.
Me 2009 u emërua vikari përgjithshëm në diocezën e Mostar-Duvno. Është antar i komisionit përbashkët për zbatimin e marrëveshjes bazë ndërmjet Cilisë së Shenjtë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Më në shkurt, të vitit 2011, Papa Benedikti 16 emëroi peshkëve diocezës ushtarake për Bosnjë-Hercegovinën.
Filloi dje forumi i Davosit, në të cilin deri më 24 janar do të konfrontohen për çështje ekonomike krerët e shteteve dhe të qeverive, financues, industrialist dhe ekonomist. Drejtoresha e përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, deklaroi se të gjithë duhet të reagojnë ndaj ndryshimit të klimës. Fondi Monetar Ndërkombëtar duhet të promovojë politika fiskale që mbështesin ekonomitë me emetim zero në atmosferë, duke identifikuar edhe rreziqet që lidhen me klimën në sektorin financiar. Për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili i foli dje paradite, Amerika po fiton përsëri sikur më parë. Ne po mundohemi të krijojmë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. E në mesazhin e tij për forumin, Papa Francesku bëri thirrje për kapërcimin e individualizmit e për detyrimin moral të kujdesit për njëri tjetrin.
Ekonomisti italian Giovanni Marseguerra, koordinatori i Komitetit Shkencor të Fondacionit Centesimus Annus, nënvizon në mikrofonin ton se aktualisht ekonomia është përfshirë nga një shndrim i thellë. Tema e qëndrimit ndaj ambientit dhe njeriut është bërë thelbësore edhe si pasojë enciklikës themelore të Papa Franciskut Laudato Si. Tani duhet jemi në gjendje të ndryshojmë këtë kapitalizëm global që promovon përjashtimin dhe mënjanimin me parime më të vëmendshme ndaj njeriut dhe ambientit. Ekonomia aktuale bazohet në rritjen e vazhdueshme të prodhimit të brendshëm brut. I kërkuam profesorit një koment mbi këtë e mbi faktin se edhe pabarazit në nivel botror vijojnë të rriten.
Fatkeqësisht, po dalim nga një periudhë në të cilën miti i rritjes së prodhimit të brendshëm brut u shoqërua asimetrikisht nga miti i konsumit. Duhet të konsumonim, të konsumonim, pra të prodhonim e të prodhonim. Mirëqenia është tjetër gjë. Studimet e fundit e kanë treguar këtë. Sigurisht, pajtimi i qëndrueshmërisë me këtë model ekonomik është shumë i vështirë konkretisht. Duhet të promovohet gradualisht një tranzicion ekologjik, ose më sakt, një transformim i sistemit të prodhimit që e ka parasysh më tepër qëndrueshmërinë. Nevojitet kohë, nevojiten shumë përpjekje dhe sjellje të ndryshme nga ana e secilit prej nesh.
Profesor, që rol shihni për Evropën, vendet të cilës duhet respektojnë të gjitha parametrat e Maastrichtit, spaku deri tani? Por këto parametra ka rrezik të mos krijojnë mirëqenje, sidomos të pengojnë investimet publike.
Duhen shumë para për të bërë një tranzicion ekologjik të drejtë, sepse duhet të kemi kujdes në ruajtjen e ambientit, por duhet të mbrojmë edhe të drejtat e njerëzve. Të shohim aspekte shoqërore. Përkundrazi, tranzicioni ekologjik mund të na kushtojë tepër nga pikpamja njerëzore dhe personale. Prandaj, Evropa duhet absolutisht të shikojë në mënyrë më kritike parametrat që kanë udhëhequr politikën e saj ekonomike deri tani, duke e favorizuar investimet, ato që krijojnë tranzicion ekologjik, por edhe duke marrë parasysh vështirësitë me të cilat do të ndeshen sidomos më të varfrit gjatë viteve në vijim.
Afërsia e medjave me publikun është në qendër të reflektimit të gazetarëve katolik në ditët e Shën Franciskut Sales në Lourdes. Do të jetë i pranishëm edhe prefekti i dikasterit Vatikanit për komunikimin Paolo Ruffini. Edicioni 24 i ditëve të Shën Franciskut Sales, shenjtë mbrojtës e pajtorë qillori gazetarëve, zhvillohet nga data 22 deri 24 janar në shitorën e Zojës Lourdes në Francë. Është fjala për takimin tradicional të medjave katolike organizuar nga Sekretaria e Selisë së Shenjtë për komunikim dhe Federata Franceze e Medjave Katolike, që si vjet mbahet mbi temën afërsia e medjave me publikun.
Pra rreth 250 gazetarë të medjave katolike, redaktorë dhe përgjigjës të komunikimit shoqëror në Kish, që përfaqësojnë 25 komsi, për 3 ditë me radhë do të takohen në Lourdes të Francës për të diskutuar rreth marrëdhënieve të medjave me publikun. Në një kohë kur në shumë vende është në rritje mosbesimi i publikut pikërisht ndaj medjave. Në Francë, kriza e mosbesimit ndaj medjave u theksua posaçërisht nga lëvizja e jelegëve të verdhë, që ishte një treguesi i hendekut aktual të thellë që ekziston ndërmjet medjave e publikut. Trajtimi a pasqyrimi i medjave për lëvizjen e jelegëve të verdhë e ka ulur nivelin e besimit të publikut ndaj tyre në Francë, deri në 24%. Është më i ulti në Evropë sipas Reuters Institute, ndërsa barometri vjetor i Lacroix tregon se besimi i publikut në mediat është në nivelin më të ulët që nga viti 1987.
Në një kohë kur rrjetet sociale kanë një rritje dhe gëzojnë një popularitet të lartë, gazetarët akuzohen për ushtrimin e profesionit të tyre të shkputur nga realiteti ekonomik e shoqëror, theksojnë organizatorët e ditëve të Shën Franciskut Sales. Kjo krize akuzës ndaj medjave ushqen edhe projektet populiste që vazhdimisht po fitojnë terren të gjithë kontinentet. Këtyre ditëve ndërkombëtare në Lourdes, gazetarët e medjave katolike do të reflektojnë mbi situatën dhe rolin e medjave përballë këtyre fenomeneve dhe ngjarjeve, duke analizuar në mënyrë të veçantë çështjen e afërsisë së medjave me publikun.
Shkëmbimet e opinioneve do të ushqehen edhe më tej nga kontributi i relatorëve të fushave të ndryshme, si sociolog të medjave, profesor të shkencave të komunikimit apo specialist në robotikë dhe në teknologji digjitale. Ndër të ftuarit në ditët e Shën Franciskut të Sales në Lourdes është edhe një psikoanalist që do të flasë mbi temën rrjetet shoqërore dhe iluzioni afërsisë. Punimet u hapën sot nga i mzot Olivier Ribadeau-Dumas, rektori shenjtërorës së Lourdes, në praninë e Jean-Marie Montel, presidenti Federatës së Medjave Katolike, dhe të Paolo Ruffinit, prefekti dikasterit të Selisë së Shenjtë për komunikimin. Ndër temat që trajtohen në takimin e Lourdes, në debatet dhe në seminaret, janë çështja e distancës gazetareske, çështja e rrjeteve shoqërore dhe iluzionit të afërsisë, mediat, endogamia dhe bashkëpunimi, pikat e forta dhe dobësitë e informacionit lokal.
Impenjimi i medjave katolike i shtrirë në mënyrë kapilare në mbar planetin nga vendet e pasurë zhvilluara në ato më të varfrat, sot gjendet para një sfide të madhe etike e morale të komunikimit e të informimit gazetaresk me një vëmendje afërsi ndaj publikut në një botë globalizuare digjitale. Në fund kremtimit do të jepet çmimi atë Jacques Hamel, themeluar në kujtim të priftit vrarë nga dora gjihadiste me 26/2016, ndërsa po kremtonte meshën në Rouen.
Ju flet Radio Vatikani. Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.